V mene Boha Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Z úcty naproti Božiemu slovu povstanúc, vypočujte si ho tak, ako ho napísal apoštol Pavel v liste Rímskym v 1. kapitole vo verši 17. v tej druhej časti. Spravodlivý bude žiť z viery. Amen. Milé sestry a milí bratia, nábožné, sviatočné, ale aj večerné zhromaždenie v Pánovi Ježišovi Kristovi. Antoni de Melo, jeden známy rímskokatolický kňaz, ktorý žil dlhé roky v Indii, zapísal vo svojej knihe Spev vtáka aj tento zaujímavý príbeh. Kedysi dávno mal jeden guru mačku. Guru v Indii je niečo podobné ako u nás nejaký kňaz náboženský, učiteľ alebo vedúci. Večer čo večer, keď si guru sadol, aby odbavil bohoslužby, vliezla do chrámu aj mačka, ktorá patrila tomuto majstrovi alebo učiteľovi a rozptýľovala veriacich pri bohoslužbe. Preto guru nariadil, aby mačku počas bohoslúžieb priviazali. Dlho po smrti guru mačku aj naďalej privezovali počas večerných bohoslúžieb. A keď nakoniec zdochla, priviedli do ašrámu, to je do indického kláštora, zase inú mačku, aby ju mohli privezovať počas večerných bohoslúžieb. Neskôr po stáročiach žiaci tohto guru písali veľmi učené spisy, odvolávajúca pritom na diela veľkých učencov o podstatnej úlohe mačky pri náležitom slávení večernej bohoslužby. Milé sestry a bratia, poznáme dobre pointu tohto príbehu. Vieme, že medzi tým, ako čas uplynul, už aj zabudli, prečo vlastne je mačka priviazaná počas bohoslúžieb miestnosti. Ľudia sa pravdepodobne vymenili, starší odišli, prišli jednoducho noví, nepoznali, ako to v skutočnosti začalo. A keď mačka zdochla, priniesli novú mačku, priviazali ju počas bohoslúžby v miestnosti, už nie však preto, aby nerušila veriacich, ale preto, lebo si mysleli, že prítomnosť mačky je potrebná pre náležité slávenie bohoslužby. O staročia neskôr vznikli možno aj vedecké zdôvodnenia o význame tejto mačky na bohoslužbách. Nie je ťažké si predstaviť vývoj tejto tradície, pretože je to tak úplne samozrejme aj v našich dejinách, dejinách Slovenska, dejinách našej viery. Prečo však spomínam tento príbeh na pamiatku reformácie? No preto, lebo reformácia je práve o tomto. Ide o podstatu veci, o odkrytie prameňa, ktorý je zanesený, povedzme, rôznymi nánosmi nedostupných, nepodstatných, nejakých náuk, polopravd, blúdov, filozofických špekulácií, ľudských domienok. A potom trošku aj takej únavy z toho, že či cirkev vôbec potrebuje niečo také. V deň pamiatky reformácie spomíname na Martina Lutera, stredovekého augustianského mnícha, hlbavého, úprimného, vzdelaného človeka. Vieme, že žil v dobe, kedy takmer každý veril v Boha, počítal s jeho prítomnosťou vo svojom živote, počítal s realitou života po smrti a pripravoval sa na stretnutie s Bohom. Ak by sme chceli celú túto situáciu vystihnúť jednou vetou, tak veľmi zjednodušene by sme mohli povedať, že Luther si s celou vážnosťou kládol otázku, ako nájde milostivého Boha. Bol si vedomý, že taký, aký je, sa nemôže pred Pána Boha jednoducho postaviť, aby neprepadol odsúdeniu. Myšlienka na Boží súd a to vedomie Božieho hnevu ho strašne deptalo. Hľadal cestu, ako výjsť z tohto blúdiska, z tohto labyrintu. Snažil sa využiť všetky dostupné prostriedky, pretože ho to veľmi trápilo. Bola to jeho osobná záležitosť, osobný zápas. Hľadal všetky možné dostupné prostriedky, ako sa zbaviť tejto svojej životnej úzkosti. Vieme, že vstúpil do augustianského kláštora. Dôsledne zachovával kláštorné predpisy, pôsty, spovede, modlitby, konal skutky ľútosti a podriadoval sa svojmu predstavenému. Vieme ale však, že pokoj nenašiel. Bol vnútorne zúfalý, lebo napriek tomu, aby sa cítil zbožný a spravodlivý, prežíval svoju nedostatočnosť a nehodnosť, svoje zlyhanie. Vedel, že s takouto spravodlivosťou sa nemôže postaviť pred Boha. Pred ľuďmi by možno vedel všeličo pozakrývať, ale pred Bohom nie. V jeho vnútri sa miešala proste nenávisť s láskou. S láskou k Bohu. Pri vykladaní žalmov ako univerzitný profesor ale niečo objavil. Pochopil nový význam spravodlivosti. Dovtedy poznal, ako spravodlivosť vysvetľoval povedzme ten Aristoteles alebo Tomáš Akvínsky alebo ďalší scholastickí teológovia, učenci. Teraz porozumel zmyslu spravodlivosti Božej, ako o nej píše apoštol Pavel. Po tomto objave nového zmyslu slova spravodlivosť Božia Luther napísal. Ako poklad som si chránil slovo, ktoré sa mi stalo najmilším zo všetkých slov. S láskou tak veľkou, s akou som predtým nenávidel slovo spravodlivosť Božia. Tak tieto Pavlové slova sa pre mňa skutočne stali bránou do raja. O čo tu vlastne išlo? Stredoveká cirkev, bratia a sestry, učila, že človek si môže svoju spásu, svoju spravodlivosť zabezpečiť nejakým takým cnostným životom, dodržiavaním Božieho zákona, cirkevných nariadení. Keď si človek chce získať väčšiu spravodlivosť, nech vstúpi, povedzme, do mníšskeho rádu. Zanechá svetské starosti a bude akoby bližšie k Bohu, aj k spáse. A čo keď sa človeku nepodarí všetko dodržať, keď zlyhá? Nevadí? Sú tu predsa odpustky. Veľa si zhrešil, kúp si odpustok za viacej peniazy. Proste tak to fungovalo. Máš iba slabšie hriechy, kúp si odpustok za menej peniazy. Bojíš sa smrti? Nemusíš sa báť, keď peniažtek na dne pokladnice zazvoní, duša z očišca hneď vyskočí. Sľubovali predavači odpustkov. Taká bola atmosféra jednoducho Lutherovej doby. Luther však vyčítal z písma svätého, že človek nemusí pracovať na svojej spravodlivosti týmto spôsobom. Lebo to ani nie je nakoniec možné. Ale môže ju prijať od Boha ako dar. Zadarmo a z milosti, ako píše apoštol Pavel. Dokonca píše, aby sa nikto nechválil pred Bohom. Podstata evanília je, že Boh príjma človeka takého, aký je, a daruje mu svoju spravodlivosť. A my vieme, že človeka tento dar potom aj mení. Už neprežíva pri pomyslení na Boha strach. Už nerobí veci z úzkosti. Už nejde do chrámu, pretože sa bude Pán Boh hnevať. Toto nie je dôvod, toto nie je príčina toho, aby sme do chrámu išli. Ale ho jednoducho miluje a svoju lásku k Bohu dokazuje nábožným životom. Už takýto človek ide do chrámu preto, lebo keby nešiel, tak sa cíti zle. Asi ako keď opustíte alebo nesplníte nejakú úlohu človeku, voči človeku, ktorého milujete a vás prosí o pomoc a vy mu nepomôžete. Nie je to pocit strachu, ale je to pocit hanby, keď sa nenaplní láska tak, ako je to potrebné. Dobré skutky tak nie sú predpokladom k tomu, aby nás Boh prijal, ale sú dôsledkom toho, že nás Boh prijal za svoje deti. Začínajú byť ovocím našej viery a lásky k Bohu. Milé sestry a bratia, Božia spravodlivosť je spravodlivosť, ktorá miluje a ktorá odpúšťa hriešníkovi, ktorá hriešníka prijíma, je iná ako tá naša. Božia spravodlivosť je vždy darom, ktorý prijímame z milosti bez zásluh, tak, ako ju musel prijať aj Luther. Proste nemal inej cesty. Iba prijať túto spravodlivosť Božiu, ktorá ho ospravedlňuje napriek tomu, aký je. Na záver teda môžeme povedať, nemáme sa čím chváliť, lebo všetko, čo máme, sme dostali darom od Boha. Nemáme sa prečo báť, lebo tam, kde je láska, tam nie je miesta pre strach. Môžeme sa tešiť z toho, že ten, ktorý stvoril vesmír, prírodu, všetko okolo nás, to nádherné, nás ľudí a všetko, tak o nás vie. Pozná nás a chce nás ako sprievodca previesť našim životom k bránám večnosti. To, čo je podstatné na reformácii, je vzťah človeka s Bohom. Jeho láska k nám a naša láska a poslušnosť voči nemu. Amen. Pomodlíme sa. Všemohúci a večný Bože, aj v tento deň obnovenia cirkvi ti ďakujeme, že si svojim slovom skrze Ducha Svätého z ľudí tejto zeme zhromaždil svoju svätú kresťanskú cirkev a stále ju zachovávaš. Ďakujeme ti za milosť, ktorou si osvietil našich reformačných otcov, aby vyniesli na svetlo poklad tvojho evanjelia. Prosíme ťa, posilňuj a zhromažďuj svoj ľud okolo slova a sviatosti. Daj, aby tvoje evanjelium zasiahlo celý svet a vzbudilo v ľuďoch živú vieru. Povzbuď nás k pravej zbožnosti, aby sme poznali vzácnosť a bohatstvo dedičstva reformácie. Vďační ti boli za toto dedičstvo a verne ho nasledovali. Dávaj nám verných pastierov a posilňuj ich svojou mocou, aby aj v našich rodinách a domácnostiach vládla kresťanská súdržnosť, pevnosť a istota, najmä v čase, keď sa tieto veci úplne strácajú. Urob z nášho cirkevného zboru pevný príbytok, v ktorom sa radi stretávame pri modlitbe, práci a spoločenstve veriacich. Posilňuj medzi nami a v celom kresťanstve jednotu ducha vo zväzku pokoja. Príď aj k našim chorým, smútiacim, osamelým, trpiacim. Potež a posilňuj ich svojou útechou. Posielaj nás k tým, ktorí potrebujú naše spoločenstvo a našu starostlivosť, aby sa ten dar záchrany a spásy, ktorý sme od teba zadarmo dostali, mohol aj cez nás, nehodných a hriešných, šíriť ďalej. Sprevádzaj nás svojou milosťou v celom našom živote, aby sme raz dokráčali tam, kde budeme už stáť pred trónom spravodlivosti a kde už nebude treba ani viery, ani nádeje, iba lásky, pretože ty si láska. Amen. Otče náš, ktorý si v nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám viny naše, ako aj my odpúšťame viníkom svojim. Neuvoď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého, lebo tvoje je kráľovstvo i moc i sláva na veky. Sláva Bohu Otcu i Synu i Duchu Svätému, ako bola na počiatku, tak nech i teraz, i vždy, i na veky vekov. Amen.